Gennem dette øje skal vore legemer blive oplyst af det lys, som hverken kommer fra solen eller månen, men fra faderen, og faderen er lige her i den allerinderste del af vort væsen. Vi må gøre os klart, at der ikke er noget materielt, at alt er åndeligt. Vi må forestille os den vidunderlige, åndelige verden, som Gud har givet os, at den er lige her og lige nu, hvis vi blot kan erkende den. I må forstå, at alt er skabt af Gud således. Først fordybede Gud sig i stilhed og så lyset. Så sagde han, der bliver lys, og sådan skete det. På samme måde sagde han, der bliver en hvælving, og det skete. Således blev alt skabt. Han var tro mod hvert skabt billede og fastholdt formen i bevidstheden, udtalte så ordet, og billedet tog synlig form. Således også mennesket. Gud sagde, lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os til at herske over alt levende på jorden. Gud, alt det gode, skabte alle gode ting, mennesket som det største og sidste og som hersker over alt. Da så mennesket kun det gode, og alt var godt, indtil mennesket skilte sig ud fra Gud og så dualiteten eller det tvedelte. Mennesket skabte med sin tanke en todelthed, den ene Gud og den anden det modsatte, for når der var to måtte de være modsætninger, god og ond. Det onde opstod således ved, at mennesket havde fuldkommen magt til at frembringe det, som det så. Hvis mennesket ikke havde set det onde, havde det onde ikke fået nogen kraft, ingen chance for at komme til udtryk. Kun det gode ville være blevet formuleret, og vi ville være så fuldkomne som det billede, Gud har skabt os i. Så ville himlen altid have været på jorden som i Guds billede, det samme billede må vi skabe, for at det kan manifestere sig. Jesus var i sin fulde ret til at sige, at han kom fra himlen, ti vi kom og jo alle fra himlen, det store universelle tankesind. Da mennesket er skabt i Guds billede og som Gud, har Gud også givet mennesket magt til at skabe, nøjagtigt som han skaber. Tror I ikke, at Gud endog forventer, at mennesket skal anvende den magt og udfolde sig i frihed, ganske som Gud selv? Først føle behovet, så skabe det gode, det ideelle, som skal fyldes i den form, som bevidstheden fastholder, og som kommer fra tankematerien i universet. Det næste er at fremsige ordet, at det bliver således. Da Jesus blev korsfæstet, gav han sit kød, det ydre, det vi kan se, for at vise, at der findes et indre, åndeligt legeme, han manifesterede, da han stod op fra graven. Det var det legeme, han talte om, da han sagde, bryd dette tempel ned, og på tre dage skal jeg rejse det igen. Dette gjorde han for at vise os, at vi også har et åndeligt legeme, og at vi kan gøre det samme, som han gjorde. Det er ganske givet, at Jesus, hvis han havde villet, havde kunnet redde sig selv. Det er ganske givet, at han vidste, at der skete store ændringer i hans krop. Han vidste også, at de andre ikke forstod, at også de kunne fremkalde det åndelige legeme, hvilket han forsøgte at få dem til at indse. De så stadig kun det personlige, og han indså, at hvis han fremkaldte det åndelige legeme uden nogen kendelig ændring, så ville folk ikke være i stand til at skelne mellem det materielle og det åndelige legeme, så han valgte korsfæstelsen, det synlige tegn på forandringen. Det var i sandhed Kristus i mennesket, den store mester, Jesus, som vi alle elsker og ærer, kom for at vise os. Levede han ikke sit liv her på jorden for at vise os den lige vej til Gud? Kan vi gøre andet end at elske og følge den vej, denne ideelle livsform, når den først er åbenbaret for os, hvad enten vor gerning består i at så lave brød eller nogen af de mange ting, som er nødvendige for den menneskelige eksistens? Er dette vort arbejde ikke blot at betragte som en skole, der lærer os sand udfoldelse? En dag skal vi erkende, at vi i sandhed er Guds børn, og ikke Guds tyende, at vi som Guds børn kan alt og har alt, hvad faderen har, og at vi kan anvende det lige så frit som faderen selv. Jeg indrømmer, det kræver en vældig tro i begyndelsen, en tro, som normalt må vokse stille og indøves vedholdende, som matematik og musik må indlæres, indtil vi når til det sted, hvor vi ved, der vil vi mærke den storslåede og vidunderlige frihed. Jesus er det bedste eksempel på en sand udfoldelse i dette liv. Kan I fornemme den kraft, hans navn, Jesus, udstråler, den manifesterede Kristus, Guds udtryk i det menneskelige legeme? Jesus opnåede den tilstand, hvor han stolede fuldt og helt på sin inderste viden, den fulde erkendelse af Gud. Det alene var årsagen til hans fuldbyrdede gerninger på jorden. Han stolede ikke på sin egen viljestyrke, ej heller på stærke, koncentrerede tanker. Vi må heller ikke stole på vor egen vilje eller koncentrerede tankekraft, men på Guds vilje. Ske ikke min vilje, men din vilje til at udføre Guds vilje. I ved, at Jesus i et og alt kun ville det, der var Guds vilje, og at han kun gjorde det, Gud ønskede, han skulle gøre. I har bemærket, at det ofte nævnes, at Jesus gik op på et højt bjerg. Om han rent fysisk gik op på et højt bjerg eller ej, ved jeg ikke, men jeg ved, at vi alle må stige op på bjerget, vor højeste bevidsthed, for at blive forklaret, for at få klarhed. Bjerget er vor hjerne, hvor vi med ånd mindre end tegn eller tanker må udvikle den nødvendige kraft. Fra hjertet, kærlighedscentret, skal kærligheden da strømme til for at forene sig med kraften, og dermed er Kristus åbenbaret. Menneskesønnen fornemmer, at han er Guds søn, den enbårne, i hvem faderen har velbehag. Og dette må vi virkelig gøre for alle ved konstant kærlighedsudfoldelse. Prøv at koncentrere jer et øjeblik og tænk på de utallige sandskorn på stranden, de utallige dråber vand, der tilsammen udgør alle jordens vande, de utallige livsformer i alle jordens vande. Forestil jer det uendelige antal partikler, som udgør jorden, de utallige træer, planter, blomster og buske på jorden, de utallige former for dyreliv på jorden. Tænk, hvad det vil sige, at det alt sammen, hver eneste enhed, er en udformning af idealbilledet skabt i den store universelle Guds ånd, at alt er udtryk for det eneste liv, Guds liv. Tænk så på det enorme antal sjæle, der er født på denne jord, og erkend da, at hver sjæl er en fuldendt udformning af Guds billede, sådan som Gud ser sig selv, at hver sjæl har fået den samme kraft og magt som Gud selv repræsenterer Gud selv. Tror I ikke, at Gud vil, at Gud ønsker, at mennesket skal udfolde disse Gud-inspirerede kvaliteter og virke som Gud, bruge hele arven fra faderen, den store universelle tanke, i alt, gennem alt og overalt? Erkend da, at ethvert individ er andens, det usynliges, udtryksform i det synlige, og at det er Guds ønske at komme til udfoldelse gennem denne skabelse. Når vi kan erkende og acceptere det, kan vi virkelig sige med Jesus, se, her er Kristus. Ved fuldt ud at erkende sin guddommelighed opnåede han at mestre det verdslige eller kødet. Som han levede livet, skal også vi komme til at leve det. Kapitel 8. Med 8 dages forsinkelse brød vi op den følgende mandag morgen og fortsatte vor afbrudte færd. Efter 3 dages forløb kom vi til en flod, som var ca. 2000 fod bred. Flodlejet var fyldt til randen af den rivende strøm, som skød en fart af mindst 10 miles i timen. Under normale forhold skulle man kunne komme over floden uden besvær på dette sted. Vi besluttede os til at slå lejr til næste morgen for at observere vandets stigen og falden. Det blev os fortalt, at der længere oppe ad floden var en bro, hvor vi kunne komme over, men det ville betyde en lang omvej, som ville koste os mindst 4 dage, så vi håbede på, at floden ville stilnes og vandet synke, så vi i stedet for at gå den lange omvej kunne vente her nogle dage. Vi var blevet helt klar over, at vi ikke behøvede at nære nogen bekymringer med hensyn til proviant, for fra hin dag, da vort forråd var sluppet op, var samtlige 300 mennesker blevet forsynet med føde til overflod fra det usynlige, som vi kaldte det, Og det våret vel i 64 dage, lige til vi kom tilbage til den landsby, vi var startet fra. Der var dog ingen af os, der virkelig havde begrebet den dybere mening med de ting, vi oplevede, og den fuldkommen lov, som vi alle skulle kunne bruge, var stadig uudgrundelig for os. Da vi var samlet om morgenmåden næste morgen, blev vi præsenteret for 5 fremmede, som var kommet til lejren. Det blev nævnt, at de var sammen med nogen, som havde slået lejr på den anden side af floden, og at de var på vej tilbage fra den landsby, som vi var på vej til. Vi gjorde os ikke så mange tanker om dem på det tidspunkt, da vi regnede med, at de havde fundet en båd og var kommet over i den. En fra vor gruppe sagde, hvis de har en båd, hvorfor kan vi så ikke låne den til at komme over med? Jeg tror, at vi alle øjnede en mulighed for at slippe ud af vort bekneb, men fik at vide, at der ikke var nogen, der havde en båd. Efter morgenmåden var vi alle samlet på flodbredden. Vi bemærkede, at Emil, Jast og Nepro samt 4 andre stod og talte med de 5 fremmede, hvorefter Jast kom hen til os og sagde, at de godt kunne tænke sig at følge med de fremmede over til deres lejr på den anden side af floden, da de havde besluttet, at vi skulle vente til næste morgen for at se, om vandet ville synke. Vores nysgerrighed blev selvfølgelig vagt, og vi fandt det temmelig dumt dristigt at forsøge at svømme over en flod med så stærk strøm blot for at aflægge en visit hos en nabo. Vi var overbevist om, at det var den eneste måde, man kunne komme over på. Da Jast kom tilbage til de andre, gik alle 12, fuldt påklædt, ned til flodbredden og trådte med største sindsro ud på vandet, ikke i vandet. Jeg skal aldrig glemme mine følelser, da jeg så disse 12 mænd træde ud på den rigende flod fra den faste jordbund. Jeg holdt vejret og ventede naturligvis at se dem plumpe i og forsvinde. Det, fik jeg bagefter at vide, havde alle de andre også troet. I de øjeblikke der gik, indtil de alle var nået cirka halvvejs over, var der vist ikke en, der ikke holdt vejret af forbløffelse over at se de 12 mænd spacere roligt over floden, lette og ubesværede. Det eneste, der rørte vandet, var sålerne på deres sandaler. Da de gik i land på den anden bred, følte jeg, at en byrde på flere tons var blevet løftet fra mine skuldre, og jeg er sikker på, at alle de andre havde samme følelse, efter de lettelsens suk og bedømme, som man hørte, da den sidste gik i land. Det var en oplevelse, som ikke kan beskrives med ord. De 7, som hørte til vort selskab, vendte tilbage til frokost. Selvom spændingen ikke var så intens, da de gik over anden gang, åndede alle alligevel lettet op, da de var sikkert i land igen. Alle var blevet på flodbredden hele formiddagen for at overvære tilbagekomsten. Der var ikke mange kommentarer til det, vi havde overværet, alle var overvældede og tænksomme. Om eftermiddagen blev vi enige om, at vi blev nødt til at gå den lange vej for at komme over floden, så vi stod tidligt op næste morgen og beredte os til turen. Før vi drog afsted, blev vi vidne til, at 52 af de i alt ca. 300 deltagere i valfarten gik ned til floden og ganske roligt gik over. Præcis som de 12 havde gjort det dagen i forvejen. Vi fik besked om, at vi kunne gå over sammen med dem, men ingen af os havde stærk nok tro til at våge forsøget. Jast og Nepro insisterede på at gå omvejen sammen med os, men skønt vi forsøgte at tale dem fra det, for de kunne jo gå med de andre over floden og slippe for det ekstra besvær, var de ubøjelige og blev hos os, de påstod, at det absolut ikke var noget besvær for dem. Det, der beskæftigede vores tanker, og som vores samtaler drejede sig om i de 4 dage, der gik, inden vi at kunne slutte os til dem, der var gået over floden, var de fantastiske ting, vi havde oplevet på den korte tid, vi havde opholdt os hos disse vidunderlige mennesker. På anden dagen, da vi kæmpede os op ad en stejl bjergside med solen brændende på vores kroppe, udbrød vores chef, som ikke havde sagt mange ord de sidste 2 dage, pludselig, hvorfor i alverden er mennesket dog tvunget til at kravle og krybe hen over jorden. Vi svarede i kor, at det var lige, hvad vi også gik og spekulerede på. Så fortsatte han, hvorfor kan alle ikke gøre det, som vi nu har set, at nogen fag kan gøre? Hvordan kan det være, at mennesket er tilfreds med at kravle? Ja, ikke bare tilfreds, men tvunget til det. Hvis mennesket var givet beherskelsen, så ville det også være i stand til at flyve som fuglene. Hvis det er hersker, hvorfor har det så ikke for længst forfægtet denne position? Fejlen må virkelig være at finde i menneskets eget sind. Den må være opstået i og med menneskets egen opfattelse af sig selv som et dødeligt væsen. Det må være menneskets egen forestilling om sig selv som et kravlende væsen, der har gjort, at det er blevet til et kravlende væsen. Her fortsatte jeg tankerækken og sagde, du har helt ret, det foregår alt sammen i menneskets egen bevidsthed. Mennesket er begrænset eller ubegrænset, bundet eller frit, helt i overensstemmelse med designede tanker. Kunne I forestille jer, at de mennesker, som ved at gå over floden undgik denne besværlige tur, på nogen måde er specielle skabninger, anderledes end I? Nej. De er ikke skabt anderledes end I. De har ikke fået et gran mere magt i vuggegave, end I har. De har blot ved rigtig tankegang udviklet den kraft, som Gud har givet dem. De ting, som I har overværet, mens I har været sammen med os, står det jer helt frit også at udføre. Det, I har set, er virkeliggørelsen af den fuldkommen lov, og den er til fri disposition for ethvert væsen. Når blot han vil benytte sig af den. Vi talte ikke så meget mere, men fortsatte ad den besværlige vej, indtil vi nåede frem til de 52, som ventede på os, og så fortsatte vi til den landsby, der var vort mål. Kapitel 9. Her lå det helbredende tempel. Det siges, at der i dette tempel, lige siden dets opførelse, kun er blevet udtalt ord, som har med liv, kærlighed og fred at gøre, og dets vibrationer er så kraftige, at næsten alle, som går gennem templet, bliver helbredt på stedet. Det hævdes endog, at templet i den grad er mættet med liv, kærlighed og fred, at de vibrationer, der strømmer ud, er så kraftige, at al disharmoni og ufuldkommenhed ville være ganske kraftesløs, ifald den fandt vej dertil. Denne forklaring skulle illustrere det, der foregår i mennesket. Hvis mennesket øvede sig i kun at give udtryk for liv, kærlighed, harmoni og fuldkommenhed, så ville det i løbet af kort tid ikke længere være i stand til at ytre et uharmonisk ord. Vi forsøgte at sige nogle uharmoniske ord, men resultatet var hver gang, at vi slet ikke kunne få dem udtalt. Templet var målet for de pilgrimme, som søgte helbredelse. Det var skik og brug, at de mestre, som var i nabolaget, samledes i denne landsby med visse mellemrum for at holde en andagt, hvor de også gav råd og anvisninger til dem, som havde brug for det. Templet er helt og holdent helliget helbredelse og er altid til fri disposition for alle. Da det ikke altid er muligt for folk at komme i forbindelse med mestrene, opfordrer disse folk til at søge templet for at blive helbredt, og derfor helbreder de ikke dem, som samles til pilgrimsturene. De ledsager pilgrimmene til templet, for at de skal forstå, at de ikke er anderledes end mestrene, at alle har den samme Guds kraft i sig. Jeg formoder, at grunden til at de gik over floden hin morgen, var den, at de ville vise folk, at man kan beherske enhver situation, at vi alle blot skal lære beherskelsen. I de egne, der ligger fjernt fra templet, bliver alle, der søger hjælp hos mestrene, i høj grad tilgodeset. Selvfølgelig er der nogen, der blot er nysgerrige og nogen ikke troende, der tilsyneladende ikke bliver hjulpet. Vi oplevede flere folkeskarer på fra 200 til 2000 i antal, som søgte helbredelse, og alle, som nærede ønske om helbredelse, blev helbredt. Mange fortalte os, at de blev helbredt blot ved stille og udtrykke, at de ønskede at blive raske. Vi havde senere lejlighed til at efterkontrollere mange af helbredelserne og kunne konstatere, at omkring 90% var permanente. I templet syntes imidlertid alle at være permanente. Vi fik forklaret, at templet symboliserer gudscentret, Kristus i det enkelte menneske bindestreg minus, ligesom alle kirker er symbol på det guddommelige i individet eller menneskets Kristus-sjæl, som alle har adgang til. Således havde alle også adgang til templet, så ofte de ville, og de kunne blive der, så længe de ville for at lade det fuldkomne gennemstrømme deres sind og fæstne sig. I dette perspektiv, sagde Emil, er det nemt at forstå, hvad der har ført til afgudsdyrkelse. Mennesket søgte at materialisere deres ideal ved at udskære det i træ, sten, guld, sølv eller bronze, men det fuldkomne kan kun eftergøres ufuldkomment. Næppe er afbildningen, efterligningen skabt, før mennesket opdager, at den overgås af idealet, og det skulle lære mennesket, at det er selve kærligheden. De skulle danne sig et indre billede af at søge at finde udtryksformer for i stedet for at skabe håndgribelige efterligninger af det, de egentlig ville udtrykke. En senere form for afgudsdyrkelse er at idealisere den person, som udtrykker vort ideal. Vi bør idealisere det ideal, som han giver udtryk for og ikke personen, som udtrykker det. Det gælder endog en så stor personlighed som Jesus. Da han så, at folk idealiserede hans person i stedet for det ideal, som han repræsenterede, valgte han at gå bort. De forsøgte at gøre ham til konge, fordi de var klar over, at han kunne sørge for, at alle deres ydre behov blev dækket, men de forstod ikke, at de selv besad den kraft, som ville kunne dække alle deres behov, og at det var meningen, at de selv skulle udvikle det, som han selv havde udviklet. Han sagde, det er gavnligt for jer, at jeg går bort. Ti, hvis jeg ikke går bort, kommer talsmanden ikke til jer. Det betød, at så længe de tilbad hans person, ville de ikke kunne erkende deres egne kræfter. Ti, de skal søges indeni, i deres inderste selv. Andre kan belære og vejlede jer, men I må selv gøre arbejdet, for hvis I støtter jer til en anden, skaber I et idol i stedet for idealet. Vi overværede helt vidunderlige helbredelser. Nogle syge gik blot igennem templet og blev helbredt. Andre tilbragte mig en tid derinde. Der blev ikke holdt nogen gudstjeneste. Det udtalte ønske satte så kraftige vibrationer i gang, at alle fik hjælp. Vi så en mand, der var helt forbenet, blive båret ind i templet og blive fuldstændig helbredt. På mindre end en time gik han og var helt kureret. Bagefter arbejdede han for os i 4 måneder. En anden mand, som havde mistet sine fingre, fik dem igen. Et lille barn med visne lemmer og forkrøblet krop blev helbredt på stedet og gik selv ud af templet. Vi så spedalskhed, blindhed, døvhed og mange andre sygdomme blive kureret på stedet. Faktisk blev alle, som gik ind i templet, helbredt. I løbet af de næste 2-3 år mødte vi med mellemrum en hel del af dem, hvis helbredelse vi havde overværet i templet, og kunne konstatere, at helbredelsen var permanent. Vi fik at vide, at hvis helbredelsen ikke var permanent, og sygdommen kom igen, var grunden den, at den pågældende person ikke havde nået sin åndelige erkendelse. Kapitel 6. Da vi kom tilbage til vort hovedkvarter, var alt gjort parat, så vi kunne begive os på turen over bjergene. Vi hvilede en dag og udskiftede bærere og dyr og påbegyndte så anden etape af vores rejse, som skulle føre os over Himalaya. De næste 20 dage forløb uden særlige begivenheder. Emil talte til os om erkendelsen af Kristus bevidstheden. Han sagde, det er ved hjælp af kraften i vort eget sind, vores tankekraft, og vi kan fremkalde eller realisere Kristus bevidsthed. Ved tankens kraft eller via tankeprocesser, ved bevidstgørelse af Kristus sjælen i vort indre bindestreg minus, kan vi omskabe og udvikle vort legeme, vore ydre betingelser og omgivelser, så vi aldrig vil opleve døden eller den ændring, som kaldes død. Mennesket har kraft til den fuldkomne beherskelse af sindets vej ved at visualisere, idealisere, omfange og skabe det ønskede. Først og fremmest må vi vide og erkende eller tro på, at Kristus er inde i os. Dernæst må vi forstå den sande betydning af Jesu lære og gøre vort legeme til et med Gud, da det er skabt i Guds billede. Lad dette legeme smelte sammen med det guddommelige legeme, bliv som Gud ser os. Så har vi på basis af ønsket skabt idealet, omfanget det og manifesteret det som det fuldkomne Guds legeme. Vi er genfødt af og i Guds åndelige rige. På den måde kan vi også sende alting tilbage til den universelle tankemåtene, hvorfra det udsprang, og fremkalde det igen som manifestation i perfekt form. Når stoffet befinder sig i sin rene, åndelige, fuldkommende tilstand, skal vi fastholde det i vort sind, sænke dets vibrationer, og præcis det, vi ønsker at skabe, vil manifesteres til fuldkommenhed. Således kan vi behandle enhver falsk tanke, enhver uønsket tilstand, enhver synd, alt fra vort forgangne liv uden undtagelse, ligegyldigt hvor godt eller dårligt det er, hele bjerge af forkerte tanker eller tvivl eller frygt eller mangel på tro, som vi selv eller hvem som helst har skabt på vor vej. Til det alt sammen kan vi sige, jeg sender dig nu tilbage til det store ocean af universel tankemåtene, hvor alt har sin oprindelse, og hvor alt er fuldkomment, og hvorfra du også kom, for at du atter kan blive opløst i de elementer, du blev skabt af. Jeg sender dig nu tilbage fra den rene materie lige så fuldkommen og ren, som du er i Guds øjne, og jeg fastholder dig for evigt i denne absolute fuldkommenhed. Vi kan sige til os selv, jeg indser nu, at jeg i det forgangne skabte dig som ufuldkommen, og du manifesterede dig ufuldkomment. Da jeg nu erkender sandheden, skaber jeg dig så perfekt, som du er i Guds øjne. Du bliver genfødt i fuldkommenhed, og sådan er det. Så vil vi erkende, at vor indre alkymist, vor guddommelighed, har tåget sig af det, har omformet, forfinet og fuldkommen gjort det, som fremstod ufuldkomment. Det som vi frembragte og nu har sendt tilbage, det er forvandlet, forfinet og perfekt, ganske det samme som med vort legeme, der ved hjælp af den indre alkymist bliver fornyet og forfinet og tilbageleveret til os som Guds legeme, perfekt, skønt og frit. Dette er Kristus bevidstheden, det fuldkomne, som er i alle og til alles rådighed. Jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Den 4. juli om morgenen var vi i det højeste pas. Emil havde sagt til os aftenen i forvejen, at han syntes, vi havde fortjent en fridag, og at den 4. juli måtte være den rigtige dag at holde fri på. Ved morgenbordet begyndte Emil at tale til os. Han sagde, det er den 4. juli i dag, jeres uafhængighedsdag. Det er en dag af stor betydning. Jeg føler, at I alle har ret stor tillid til os, så jeg vil tale frit. Om få dage vil vi kunne give jer de endelige beviser for, at det, jeg fortæller jer, er sandhed. Vi elsker klangen af jeres lands navn, Amerika, og vi elsker amerikanerne. I fatter slet ikke, hvilken glæde disse øjeblikke fylder mig med på denne så vigtige dag, at sidde over for en lille flok amerikanere, som alle med undtagelse af en enkelt er født i dette skønne land. Nogen af os, kan jeg fortælle jer, er så begunstiget at have kendt jeres land, længe før Columbus drog ud på sin berømte færd. Andre havde tidligere forsøgt at gøre denne opdagelse, men havde ikke haft heldet med sig. Og hvorfor? Simpelt hen fordi de ikke var i besiddelse af den guddommelige egenskab, troen. Den, som var i besiddelse af tilstrækkeligt mod og tro til at virkeliggøre visionen, var endnu ikke vagt. Det øjeblik, denne sjæl vagtes til erkendelse af, at jorden var rund, og at der måtte være land på den modsatte side, vidste vi, at vi gik ind i en ny, storslået historisk epoke. Hvem anden end den store almægtige, som ser alt, kunne have sået det lille frø, den stærke tro, i Columbus' sjæl. Husker I hans ord, da han fik foretræde hos dronningen, de ord han sagde uden selv at have bevidstgjort sig den højere magt? Kære dronning, jeg er helt overbevist om, at jorden er rund, og jeg vil sejle ud og finde beviset. Derpå